Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня оператори запрошення на районні аглади 27-го фестивалю «Білоруська пісня 2020» у Сям'ячичі ди у Дуброву Білостоцькою. У другій частці випуску – розмова з Алесям Зарембюком про плани діяльності фонду «Білоруський дом» у Варшаві. Перед мікрофоном Ярослав Іванюк. Добрий вечір. Уже у ближайшие выходные опачнутся районные оглады 27-го фестивалю «Белорусская песня 2020». Первыми за махчимость выступить на центральном огладе фестивалю Белостоку позмагаются коллективы и солисты с ваколицев Сям'ячичау и Дубровы Белостоцкой. На эти районные оглады запрошает наместник старшини Белорусского громадско-культурного товариства Василь Сегень.
У субботу 25 студеня у 16 годин у Сям'ятицким осяродку культуры районный огляд адбудзецца. Там чакаем калектывы, якія ў асноўным з ваколіц Сям'ятыч, калі называць усіх іх, то той калектыў Вера Сы з Вілінава, Мельнічане з Мельніка, Навіна з Машчоны Каралеўска і Вясёлка, і Незабудкі з Нурца станцыі, Надбужанскія ноткі і калектыў Аморфас, вядомы ўжо на Беласточчыне, не толькі беларускі калектыў з самых Сям'ятыч. Будуць таксама салісткі ці салісты выступаць падчас гэтых элімінацый у Сям'ятычах. У Дубровай Беластоцкай заяўкі прыслалі, спадзяемся, што і выступяць калектыў настаўніц з Дубровы Адрэм, Солятіум, таксама маладыя дзяўчаты, якія дзейнічаюць пры гмінна-гарадскім асяродку культуры ў Дубровы Беластоцкай. Янка Петушынскі, таксама вядомы эстрадны, можна сказаць, выканаўца з Грэбянёў там на Дуброўшчыне. Калектыў Емьёла з Саколкі, гэта польскі калектыў, які дзейнічае ў Саколцы, але ўдалося нам як бы іх прыцягнуць да нашага калектыву, і, канешне, будуць спяваць па-беларуску, але ў асноўным гэта польскі калектыў, які выконвае польскі рэпертуар. І калектыў Экзіт Скрынак. Для нас гэта вельмі істотнае, паколькі ў мінулым годзе. Для нас гэта было вялікае адкрыццё, калі мы з імі пазнаёміліся падчас фэсту ў Саколцы. Там 5 ці 6 жанчын з скрынак спявае, у тым ліку і беларускія песні, і яны і выступалі на нашых іншых мерапрыемствах і згадзіліся таксама прыняць удзел у нашым фестывалі. Вось яшчэ дуэт у Дуброве, канешне, там дзяўчаты маладыя з самой Дубровы Беластоцкай выступяць падчас гэтых элімінацый. У Дуброве, у кіно «Лотас» праходзяць звычайна гэтыя элімінацыі. Пачатак у 14 гадзін у нядзелю 26 студзеня. Як заўсёды, з увагі на тое, што колькасць удзельнікаў у гэтых якраз раёнах невялічкая, запрашаем госця з Беларусі. І ў гэтым годзе будзе гэта калектыў «Белы птах» з Мінска, які заўсёды на канец гэтых раённых аглядаў элімінацыі выступае з больш-менш гадзінным канцэртам і ў Сям'ятычах, і ў Дуброве Беластоцкай.
Сям'ячыча і Дуброва Беластоцкая гэта па розных прычынах, але свае асаблівыя месцы для беларускага асяроддзя на Беластоцчыне.
Ну якраз гэтыя раённыя агляды, якія праходзяць як бы ў двух розных куточках Падляшша, Сям'ятычы і Дуброва Беластоцкая, яны як бы самыя нешматлікія. У нас Дуброва Беластоцкая асабліва, там толькі некалькі калектываў ці некалькі, як мы іх называем, выканаўчых адзінак, прымае ўдзел штогод у фестывалі. У гэтым годзе як бы крышку сітуацыя паправілася, паколькі ўдвая больш, чым звычайна. Значыць, 6 калектываў ці 6 выканаўцаў, якія захацелі паспяваць падчас нашага фестывалю, падчас гэтых раённых элімінацый. Сям'ятычы застаюцца на такім жа самым узроўні, значыць, дакладна, калі гаварыць, гэта 12 выканаўчых адзінак. Там і салісты, і калектывы. Тут, канешне, хацелася б нашмат болей, асабліва з Дуброўшчыны ці Сакольшчыны, дзе, як вядома, беларуская культура ці беларуская нацыянальная меншасць прысутная, можа, найбольш. Ніхто не будзе аспрэчваць, як мне здаецца, што гэта тыпова беларуская тэрыторыя, дзе пражываюць яшчэ і беларусы. гаворка у іх вельмі тыповая беларуская, калі ідуць спрэчкі адносна поўдня, напрыклад, вось сям'яты чы кляшчэлі і так далей. Украінцы тут будуць спрачацца, што можа гэта украінская тэрыторыя, ці там жывуць украінцы, то я думаю, што ніхто, каму вядомыя і моўныя асаблівасці, і гісторыя, не будзе аспрэчваць, што на Сакольшчыне жывуць беларусы. І вось гэта такі атрымоўваецца нейкі дзіўны парадокс, што там гэтая культура як бы найменш прадстаўлена, наша беларуская культура. Можна было б як бы шмат гаварыць, чаму якраз так, і шукаць прычын. Мне здаецца, што там гэта ідзе і з боку як бы ўплыву польскага і каталіцкага, так, калі жывуць католікі, хаця яны гавораць на яшчэ старэйшае пакаленне на беларускай гаворцы, лічаць сябе палякамі. І так гэта яшчэ не даказана, як мне здаецца, але варта было б, можа, хтосьці правядзе такія даследаванні, што беларуская мова, тыповая на Сакольшчыне, яна бліжэй да польскай мовы і хутчэй паланізуецца. Хутчэй паланізуецца. Я думаю, што гэта таксама яшчэ і пэўная рыса саміх беларусаў, што яны такія больш паддаюцца пад уплыў большасці, каб не высоўвацца, не паказвацца, не прызнавацца вельмі часта да свайго. Але ж цешымся з таго, што маем, з таго, што ёсць там нейкія калектывы, ёсць дзеячы, якія як бы не паддаюцца і штогод выступаюць у нашым фестывалі.
Апрача Сямячычаў і Дубровы Беластоцкай раённыя агляды адбудуцца яшчэ ў Бельску, Падласкім, Гайнаўцы, ды ў Беластоцкай. А гал-канцэрт 27-га фестывалю «Беларуская песня 2020» пройдзе 20 лютага ў зале Падляшскай оперы і філармоніі ў Беластоку.
Мой беластоцкі край, моя айчына, з табою звязаны мой лёс і доля. Люблю лясы твае, люблю даліны, кахаю шчыра бацькаўскае поле.
Калышашся ў напевах песні роднай і мыеш твар у промнях залацістых. І толькі тут я поўнасцю свабодны, і толькі тут душой заўсёды чысты. Сямятічы і Гайнаўка, і Бельск старыны,
Саколка тихая,
зялёная Дуброва, любоў да вас моя, адвечная павіннасць і вернасць да матчынай роднай мовы.
Шасціць калосі у палях широких, бурлить крыница песнею отвечной. Свинить недельный спор, стартовы далекой, народной белосточине для вечных.
Земля моя, мой белорусский краю, над Нарвою, над Бугом задуменным. Я вольны тут душой адпачываю, мой краю вечны, краю незаменны. Сямятічы і Гайнаўка, і Бельск старынны.
Фонд «Беларускі дом» у Варшаве дзейнічае ўжо больш за 8 гадоў. Ад самага пачатку яго дзейнасць была накіраваная на беларусаў, якія навучаюцца ды працуюць у сталіцы Польшчы. Апошні год дзейнасці, на думку старшыні фонду Алеся Зарэмбюка, быў вельмі плённы.
Калі мы кажам пра нашу актыўнасць, гэта, безумоўна, вельмі добры год. Дастаткова зайсці на нашыя старонкі ў Фейсбуку, ў Інстаграме, на наш канал в Тэлеграме і паглядзець, колькі ўсяго зроблена. Адзінае, што, канешне, ўсё большыя праблемы беларускі дом мае з фінансаваннем. Ужо трэці год мы жывём на такой мяжы выжывання. І вся наша актыўнасць, яна нараджаецца за кошт вось такой апантанасці наших сябраў, наших валянтэраў, і за кошт таго, што мы ўсё ж такі лічым, што наша пляцоўка, яна павінна развіваць і будаваць гэтыя масты паміж Беларусю і Польшчай. І нават калі заўтра ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя выбары, паўстане дэмакратычна абраны ўрад, такая пляцоўка, як беларускі дом, тут у Польшчы, у Варшаве, Беластоку, неважна дзе, ён патрэбны, таму што шмат якія рэформы ў польскай дзяржаве адбыліся. Мы размаўляем на падобных мовах. Усё больш беларускіх грамадзян атрымлівае тут адукацыю альбо прыязджае на працу, высокакваліфікаваную працу, і все гэтыя кантакты, всю гэтую пазітыўную энергію, весь гэты польскі досвід рэформаў нам трэба будзе раней ці пазней все роўна пераймаць і рухацца наперад.
У гэтым 9-м годзе дзейнасці будуць новыя прапановы?
Так, будуць новыя прапановы. Мы зараз прынялі новую стратэгію беларускага дома на наступныя 3 гады, і гэтая стратэгія складаецца з 5 пунктаў. Гэта рэгіянальная праграма для беларускага дома, якая разлічаная для беларускіх лакальных НДА ініцыятываў і якая пакліканая падтрымліваць гэтыя асяродкі. Другая праграма – гэта еўрапейская праграма беларускага дома. Гэта больш Беларусі ў Еўропе. Чым больш Беларусі будзе ў Еўропе і чым больш Еўропы будзе ў Беларусі, я тут маю на ўвазе і культурныя кантакты, і бізнес-кантакты, і таксама вялікую прамацыйную кампанію, каб Еўропа не была дзесьці далёкай, дзесьці там в Брюсэлі, а Еўропа, яна побач з намі. Еўропа гэта, я маю на ўвазе Еўрапейскі саюз, гэта Беласток, гэта кузніца беластоцкая, гэта Баброўнікі, гэта Дрызгіненка і суседні, беларуска-латвійская памежжа. Вось ён Еўразвяз, вось яна Еўропа, яна абсалютна побач, і гэта таксама трэба распаўсюджваць, рабіць прамоўшн гэтаму. Трэці накірунак – гэта праграма для дыаспары, таму што ўсё больш беларусаў працягвае навучанне ў Польшчы, атрымлівае вышэйшую адукацыю, альбо прыязджае па эканамічных прычынах ў Польшчу, і вось наш асяродак становіцца ўсё больш заўважным. Тут, перадусім, польскай сталіцы, яна перадусім скіравана на польскую сталіцу. Чацвёртая праграма – гэта беларускі дом адукацыя. Вось в рамках гэтай праграмы мы працягваем нашы адукацыйныя візіты для прадстаўнікоў розных беларускіх сацыяльных групаў, перадусім у Польшчу, і знаёмім іх тут з польскім досведам трансфармацыі. Але ж таксама в рамках гэтай праграмы адукоўваем працаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці, як больш эфектыўна дзейнічаць, як больш эфектыўна прасоўваць свае інтарэсы, як выкарыстоўваць новыя інструменты ў дасягненні сваіх мэтаў. І пятая наша праграма, гэта, так яе можна і назваць, за незалежнасць. Гэта праграма скіраваная на тое, каб узмацняць у Беларусі і пашыраць беларускую нацыянальную самасвядомасць, каб узмацняць беларускую незалежнасць, захаваць і узмацніць беларускую незалежнасць, і каб таксама супрацьдзейнічаць тым расійскім элементам мягкай сілы, якія з'явіліся ў Беларусі на працягу апошніх гадоў, і каб разам вось з благасферай, з медыйнай прасторай прасоўваць нашы беларускія інтарэсы на тэрыторыі Беларусі, і каб у цывілізаваным свеце бараніць, лабіраваць пытанні нашай незалежнасці, пытанні развіцця беларуска-еўрапейскіх, беларуска-польскіх стасункаў.
Размова са старшынём фонду «Беларускі дом» у Варшаве Алесям Зарембюком канчае сённяшні беларускі выпуск у эфіры «Радіо Беласток». Пакуль развітаемся, яшчэ запрашэнне на прэзентацыю зборніка Веры Русінович «Вернае слова». Прэзентацыя адбудзецца заўтра ў гміннай бібліятэцы ў Нарве, пачатак о 17 гадзіне. Падчас сустрэчы можна будзе таксама паглядзець выставу рысункаў ілюстратара гэтага зборніка Кшыштафа Грынявіцкага. А сёння за ўвагу сардэчна дзякуе аўтар перадачы Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках. Бліжэйшы з іх ужо заўтра без 15:07 вечара.